Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaði daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Sælir á ný, kæru hlustendur
Já, góðan daginn
Morgun útvarpið heldur áfram
Já
Við höfum fengið til okkar góðan gest
Heldur betur
Dr. Ólafur Já, hann komið Áður og í nokkra þætti Hér á útvarpið sögu Ólafur Dýrmundsson Dr. Ólafur Dýrmundsson Sjálfstætt starfandi búvísindamaður
Já
Hann svolítið svona sjálfstætt starfandi búvísindamaður eins og þú,
Jói
Þú átt hann nú til að Þú ert nú með einhverja smá ræktun, eða ekki?
Jú, ég alltaf að gera eitthvað
Pabriku eitthvað
Já, og rabarbara og kartöflu Það í öllu
En ekki komið með hænur ennþá
Jú, alltaf með hænur
Já, þú ert með hænur En það, sko, í hverjun hjá mér Þar vappastundum tvær hænur
Nú, já.
Og einhvern tímann komið bara alveg heima dyrum hjá mér og hérna svo kom eitthvað ungviði hlaupandi sem átti nú hænurnar eða bjó í húsinu þar sem hænurnar búa og sagði, já, það rata nú alveg heim sjálfar
Er það ekki?
Jú. Stórar og búsnar, myndarlegar svona brúnar hænur
En það er ekki mól eða? Nei.
Mól? Nei, mér sýndist ekki sko
Nei.
En það var greinlega verið að elta ólar við það samt
Já,
því að það var einhver að reyna að ná þeim eigandinn En svona öllu gamli sleftu þá, já það náttúrulega ímiðlega sem hægt að ræða við Dr. Ólaf
Já, það rétt
Velkomin, gaman að sjá þig
Takk fyrir
Hvernig hefur það svona að haustlægi á Íslandi?
Hefur það bara á gætt og þetta ekki? Búið að vera mjög mild veður í haust.
Nýkomin úr eftirleitum, veit ég?
Já, nýkomin úr smá eftirleitum
já.
Og
já,
hann er að segja kindur sem mig vantaði en svo þarf og frá fleirum reyndar en síðan þarf maður með hunda að sækja það. Það er erfitt að ná þessum eftirleifu kindum.
Já.
En þetta búin að vera afskaplega mild og gott haust. Lítt,
daldi
rigningarsamt náttúrulega, en má segja já, fyrir svona víðaskar á landinni hefur það verið mjög gott
Óvanalega gott
Já, og gott sumar
já.
Dilkarnir voru vænir í haust og já, fallungi mikill víða og góðar heimtur nema það sem náttúrulega erfitt, það sumst það mjög erfitt að ná fé Og til dæmis Östur Skaftafarsýslu, þá hafa verið miklu erfileikar líka vegna flóðana.
Já,
og það er rétt. Og víða það sem mikið fjallendi og orðið fátt, þá bændur, þá er það heilmikið mál að ná saman fjönu og haustin.
Mm-hmm. En nú hafa menn haft talsverð ágjur af svona loftmengun þarna út af virkjuninni við þarna helliseða virkjun?
Jú, það er alveg rétt hjá þér og það er... hafa verið gerða rannsóknir þar sem að benda til þess að allavega svona í næsta nágrenni við virkjunni að sé töluverð mengun.
Já.
Og ég hefði nú talið að þyrfti að skoða það betur.
Það maður veit til dæmis að výrar þarna, stálvirki, Það var bara orðið ónýtt á einu ári, jafnvel.
Já, ég tek eftir því þegar ég á ferðinu þarna frá. Mm. Afskapla mikið rið á línum, línu, á stöðrum.
Já.
Stöðra samstæðum. Mm. En það eru bendingar töluverða mengun í gróðri. Og hefur nú verið talið að hún var innan svona viðunandi marka, en þetta eitthvað sem þarf að fylgjast vel með.
Já, og þú kvittir til þess.
Já, endilega.
Já, en þú ert náðu með þitt sauðfjöð þarna í henglinum.
Það meitt fyrir gengur dálítið ofalega, það gengur eiginlega inn á sko, sko orkuveitan ánáttúrulega húsmúla, Kolverhúsland, og það er alltaf svolítið að fyrir úr Reykjavík sem gengur þarna inn á leitarsvæði Ölfusinga. Þetta er leitarsvæði þeirra. Við leitum þarna ekki, við hérna á Reykjavík og Kópavogi, við erum neðar á heiðinni. En ég fer stundum þarna inn eftir sérstaklega vantar eitthvað, svona frá sjálfu mér. Ég hef gert það stöku sinnum og seint á haustin og það hefur, þá lætum að vita ef maður sér fjö. Og það er mikilvægt að allir sem eru á ferðinu, útivistar fólk til dæmis, að þá láta okkur vita ef það verður vart við fjö þegar að þessi tími er komin.
Já.
Það er svona eftir að fjö sjálft er ólæst, þannig að það er svolítið erfitt að
það er málið. Það er málið. Mér dreymir það í framtíðin að það verður svo góð drónatæknin að það verður hægt að fara bara í eftirleitir með dróna.
Mm. Já, er ekki bara stutt í það?
Ég held það. Já. Og ég hugsa þetta sem ég fann þarna á laugardaginn að ef það hefði verið dróni notaður þá hefði verið hægt að finna það auðveldlega.
Já, menn reyndar eru einhver stað farin að nýta sér dróna til þess
að fara auðvitað
staði, sko.
Já, það er aðeins byrjað.
Já.
Hengilsvæði er nú mjög erfitt, það er mjög erfitt að smala það, bratt og en víða samt vel gróið, til dæmis í Engidal, þar sem þangað sem ég fór, það er mjög vel gróið upp í hlíðar, hátt upp í hlíðar, og fé er þarna lengi fram eftir og það er bæði mikil gróður þar og skjólgott.
Já.
Og það er ekki þægilegt að ná því og fyrir einn mann er það alls ekki hægt. Það er, ég gerði tilraun til að koma þeim á staðin en það gekk nú ekki og ég skildi við þar hátt upp í hlíð í einum hópi, sjö kindur.
Já.
Það er síðan samband við Ölfusinga og þeir munu gera ráðstafanir á næstunni þegar veður leyfir til að sækja. En ég veit að víðum landið eru vandamál að ná fé á haustin, sérstaklega þegar það er svona góð tíð, þá vill féð bara vera úti.
Það vill ekki koma niður, sko.
Nei.
Bara vera í hálendinu.
Og eðrilega, sérstaklega eins og bendir á þegar tíðin er svona.
Þegar tíðin er svona góð og nóg beitt og,
já, já.
Og engin jarðbörn ennþá.
Nei, en hvað, sko þegar einmitt fer svo að kólna og leitar þá féð neðar?
Það er nú tilhengt til þess að það leiti neðar. En það er mest að furða á svona stöðum eins og þarna, þar sem er mikill gróður og góð skjól. Þá er mest að furða hvað það er lengi, heldur sér lengi.
Já.
Mest að hættan er náttúrulega að það gerir mikinn snjó og það er heilnega fenni.
Já.
Svo er náttúrulega refurinn allstaðar á ferðinni.
Já, hefur honum fjölgað?
Ég held að það mér ég segja það að honum hafi heldur fjölgað, já.
Já.
En hitt, heldur fjölgað en hitt.
Já.
Og það er náttúrulega á sömum svæðum á landinu eru svo til engar refa við að stunda það.
Nei.
Og jafnvel alveg friðað.
Hvað með minkinn?
Minkurinn, hann er alltaf, hafði verið náttúrulega mikið gert að því að veiða mink, en hann er, það mun vera samt tölvöld mikið af honum.
Já.
Og ýmsum stöðum, hann er náttúrulega kannski meiri skaðvaldur.
Já, er það ekki?
Jú, ég tel það vera. Já. Við missum ekkit margt hérna í refin.
Nei.
Og þessu svæði til dæmis, en þó er alltaf eitthvað það.
Já.
En ég er hættur að minkurinn sé sumstaðar sérstaklega við ár og vötnað hann er harður á mófuglinum.
Já.
Mér finnst miklu minna að fugli hér á heiðunum og til fjallaheldurinn í gamla daga.
Já, það getur
við. Ég sá þó mikið fjöld af snjótittlingum á laugardaginn.
Já.
En enga rjúpu.
Nei, enga rjúpu.
Nei, og þegar ég fer í seinni göngur hérna á haustin svona í byrjun október þá reyni ég að taka eftir því og sum haustin sé ég enga rjúpu.
Já, hvernig stendur þessu?
Ég veit það ekki. Það er bönnurjúkna veiði hérna á þessu svæði.
Já.
Það var búið að ganga mjög nærri stofninum.
Þannig ekki hefur friðurinn eitthvað að
Nei, en þegar ég var á ferðin á laugardaginn inn í Engidal, sem er friðasvæði, þá heyrði ég skotkvelli.
Já, já.
Norðar á heiðinni. Þar voru menn greinilega brjóta reglur.
Já, já.
Og ég veit til þess að það hafi verið fólk hafi farið með byssur inn á svæði ekki langt hér frá okkur það sem að ekki á að veiða. Uh-huh. Það eflaust mjög erfitt að fylgjast með þessu. En hér á þessu svæði ég hræddur að fuglalífið sé ekki eins gott og það var áður.
Já, og þá er það vegna þess að það vera að brota reglur.
Svo er annað sem er vandamál hér hérna í heiðum og afréttum hérna upp af höfuðborgarsvæðinu. Uh-huh. Það er umferð hunda.
Já, það mikið
hundur. Og það fólk jafnvel að fara hér inn á heiðarnar og vorin jafnvel þegar við erum að sleppa fénu og er að láta hundana elta mófugla.
Já, já.
Og það er ekki gott.
Nei, þetta er ekki til fyrirmyndar.
Nei, við þurfum að passa upp á náttúruna, við þurfum að passa upp á fuglalífið.
Mm-hmm. Er þetta jákveðin þekkingaskortur?
Ég held það nú og það er náttúrulega eins og gengur og gerist það sem að eru mismunandi svona sjónarmið að það átta sig ekki allir alveg á því að það þarf að fara varlega með hunda, sérstaklega það sem við erum að ræða búfé á beit, sauðfé.
Já.
Það eru dæmið þess að hundar fari hér í fjó og drepi, lömb og jafnvel fullorðið. Það er vandamál og svo og þetta með fuglalífið að þið trublið það ekki en það er ekki allir sem skilja þetta. Þannig að þegar að fólk er með hunda á ferðinni hérna á heiðum og í fjöllum upp af Reykjavík þá þarf það að vita hvar fé er á sumrin.
Já.
Því að við höfum dæmum það hér að göngufólk með hunda sem ekki var haft á í bandi það hafi mist þá í fé og þeirra við drepið.
Já.
Og fólki náttúrulega bara átta sig ekki alveg á þessu. Það Nei. Þarf að hafa þetta í huga þegar það á ferðinni að hafa ekki hundan að lausa.
Já, mitt.
Sérstaklega á svona þessum slóðum.
Og sama gildur hestamenn sem Já. Er á ferð. Nei, ekki á þessum, og það er víða landið að koma börur hvoru vandamál vegna hunda, vegna lausra hunda.
Já.
Og
Já.
Þetta er mjög slæmt og þeir geta valdið miklu tjóni með að býta og drepa.
Já.
Og það er þó aðalega lömb sem að og sauðfé sem lendir í þessu. Þannig að það þarf að reyna að búa í reyna að hafa frið þessi mál.
Já, og ræða þetta yfirvegun.
Já, og það er alveg líka sama í þéttbýlinu, sko. Það er öll dýra eign í þéttbýli. Hvort sem það er kindaegn hjá mér eða hundaegn hjá nágrannanum.
Mm-hmm.
Þetta þarf allt að vera innan þess ramma sem að umhverfi leifir.
Já, já, akkurat. Og það nú maður sér oft einmitt sögur að því sko að menn eru kannski við 15 ketti eða eitthvað.
Já, gengur út í öfga.
Kannski í lítið íbúð eitthvað.
Jú, og svo er svolítið vandamál sumst að menn láta hunda ganga lausa jafnvel hluta dags þó er ekki að gera það.
Já, já.
En það eru svona hlutir sem að þarf að taka tillit til og hér náttúrulega á Reykjavíkursvæðinu og höfuðborgarsvæðinu var mikið dýrahald hér áður fyrir mikið búfjárhald já, já. Og mikið landbúnaður.
Og með þess að voru hverfi, það minnst komast í tvö hverfi borgarinnar nýleg, það segja svona 30, 35, 40 ár gömul hverfi hönnuð með það í huga að fólk gæti verið með einhvers konar dýrahald
jafnvel
hesta
það,
og kindur.
Já, og það er aðeins til að það sé og svo erum við með hverfin, við erum með hestúsa hverfi og fjárborg og fleira slíkt.
Já, í mitt, hérna rétt bara
en það var náttúrulega hér í kringum 1960.
Já.
Þá var feiknarlega margt sauðfé hérna á svæðinu. Uh-huh. Þá var á 4.000 fjár í Reykjavík og uppundir 1.000 fjár í Kópavogi.
Já, já.
Sem er allt horfið núna nema bara á vatnsenda bílinu.
Já, þú skrifar einn bók um þetta.
Já, hún kom út í vor og heitir Sauðfjárbúskapur í Kópavogi.
Uh-huh.
Og þá skrifaði ég fyrir sögufélag Kópavogs og Héraðsskjalasafni og skrifaði ég bók einmitt þessa sögu. Þannig er að ræða horfin tíma að vera nú leiti.
Já, eigum við ekki að gera östu tli og fara svo bara að segja þessa sögu. Þetta er mjög merkileg saga.
Þetta er mjög merkileg saga.
Já, það er mjög mögnuð, ég hef mann eftir búskap í Kópavogi þar sem ég bjó nú við hliðin á Lundi.
Já, og það er svo stutt síðan þetta var því að,
já.
Og svo er ekki mjög langt síðan að Eggert heitin Bernhardsson skrifaði stóru mikla bók
Sveitin í sálinni. Alveg stórkostlega bók, já. Hann tók reyndar bara Reykjavík.
Hann tók Reykjavík.
En hún er virkilega gott sagfræðirit.
Þess að sko tiltölulega svona nýliðnu tíma.
Já, ég skrifa svolítið öðruvísi, ég skrifa sakfræðilega en ég skrifa líka frá eigin reynslu og er með svona reynslusögur og Eggert hafði tölvöld samráð við mig og ég las yfir tölvöld fyrir hann og hjálpa hann með myndatexta En það var virkilega gott framtak.
Já, og þitt ekki síður.
Mér þykir sú bók, mikið mjög vænt um þá bók.
Já, hún er falleg.
Já.
En við höldum áfram eftir Augnar Bek, hjá okkur situr Dr. Ólafur Dýrmundsson, sjálfstætt starfandi búvísindamaður.
Já.
Höldum áfram eftir andartak.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Já, sinni hefur mikið að semja annan búadal.
Hvernig verið það? Hvað langt séð að söndum hinn?
Það er alltaf langt séð.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar og aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir.
Ertu búin að skipta tímaremjuna? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafirni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Verk og efni auglýsa allt almennt fastegna viðhald. Lítil sem stór verk, smíðum, múrum og málum. Verk og efni, sími 867-4968. 867-4968. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Litir og föndur smiðjum við í 5 Kópavogi auglýsir. Listilega góðir olíulitir, akrylitir, vatnslitir, pastellitir, listmálara strigi, trönur og penslar, ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarfnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur, smiðjuvegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444. 544-444-444
Útvarp Saga, FM 99,4 Þú verður að hlusta
Þú ert að hlusta á morgun útvarpið á útvarpi sögu
In a shabby raincoat, where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream.
Ditched on your spine, deep as, deep as.
Já, ekki pop og þetta nýtt.
Þetta nýtt.
Nýtt með honum.
Já.
Gardenia.
Ég vandi þó að sé sjötur.
Já, það engin aldur í dag.
Þetta að blotinni post pop depression.
Og Dr. Ólafur Dýrmundsson, sjálfstætt starfandi búvísindamaður.
Já.
Á ekki pop sem bara sinn uppáhalds tónlistamann er ekki?
Jú, hann er eiginlega minn uppáhalds tónlistamaður og það sem merkilegt með hann að hann hefur verið svo vannmetin.
Já.
Svo kom frá honum... plata í fyrra sem, a, sem er talin vera bara mjög góð og hún gefi lítið eftir David Bowie hans plötu en hann er ekki tættur, kallinn er ekki tættur hann var 70 í vor sent í apríl í vor, sumarmál
já.
Hann er alltaf á ferðinni
þeir eru jafnaldar Bowie og hann
þeir eru það
og
ég er hérna tveimur árum eldri en þeir
já.
Þetta eru samtíðar menn En Iggy Pop hefur komið hingað tvisvar 2006 og 2015
Já.
Og maður yngir stöpum svona cirka 5 ár í hvert skipti sko,
Já. Já. Þannig að þú ert svona, eftir næstu 2 skipti þá ertu komin svona 50
Já, eitthvað svolítið eitthvað svolítið
En þetta er þetta frábær tónlistamaður og eins og segir vannmetin það sé að það veit allir hver hann er svona sjálfum sér en ef maður ætla að byrja fólk að nefna eitthvað sem hann hefur gert þá verður kannski
hann heiti Jim Österberg og hann er á norrænum uppruna hann er sem sagt faðir hans var á norskum uppruna
já. Það skýrir ýmislegt
já.
Og en hann er þetta er mikill töffari
hann er frekar lágvaxin
kraftmikill,
lágvaxin frekar og hann hefur svolítið sérstakt göngulag og er náttúrulega sérstaklega þekktu fyrir sviðsframkomu en það vita ekki allir annar fóturinn er styttir en hinn
Já.
Og það er farið að há honum svolítið núna
Já.
Þannig að nú sér maður myndir af honum þar sem hann með konu sinni og ferð hún er miklu háðvaxnar en hann
Já.
En þá sér hann er með staf nú orðið
nefn
á hljómleikum þá hoppar hann
Já, staflaus,
staflaus. Já. En það er mikið vegna þess að annar fóturinn er svolítið styttri en hinn, hann er fættur svona.
Já.
Engin fullkomin.
Nei.
En, það sýnir það besta.
Já. En þú hefur lengi fylgst með honum og hann er svolítið svona svo íslenska sauðfjöð. Hann hoppar allt og skoppar og lætur sem harðaði ekki.
Hann er fjörkálfur.
Fjörkálfur, já.
Og sumt sem hann hefur sungið er dálítið vilt og galið.
Já.
En annað mjög milt.
Já. Og hann hefur gefið út alls konar plötur, sko.
Mjög mikið.
Já. En þú átt kannski einhvern veginn eftir að skrifa sögu Iggy Pop eða Jimmy
Hún hefur verið skrifuð ellendis en
það frá þínu sjónarhóð
Já, það er gaman að þessu og það eru ýmsir við aldur í popinu en þann dag í dag eins og við þekkjum
Á fullu
Afgangurinn af Beatlonum og Rolling Stones og svona stórmenni sko.
Rolling Stones heldur nú tónleiki Kaupmannahöfn sem Íslendingar flyktust á fyrir skemmstu og fólk á öllum aldri fór að sjá
Eric Clapton er að koma hingað í lax og er ennað og stuð síðan David Bowie var að fullu
bara eiginlega fram á síðasta dag
fram á síðasta, Tom Jones frá Wales sem ég kannast vel við frá minni dvöl á sínu tíma í Wales sem námsmaður þannig það gaman að virða fyrir sér hvað fólk virkt ennþá
og það sem svo gaman líka og svo þetta nýlunda held ég hvað ungir tónlistamenn sækja sig það að starfa með þessum eldri sækja í reynsluna
það til dæmis ég ekki poppa þessi fína plata sem kom í fyrra
já
Hún samstarfsverkefni með Queens of the Stone Age.
Já, þeim, miklu töffur.
Og þeir syngja með honum og eru hún, þetta mikið á YouTube.
Já.
Og þetta er mjög gott þegar það svona samstarf og menn læra hver af öðrum.
Já, bara frábært og það við sjáum það líka bara hér heima þegar Raggi Bjarna að syngja með öllu ungu
Stórkostlegt
Já, bara gaman og þetta sýnir bara það að þetta kynnslóða bílis mán sem mann þurkast út
Vonandi
Já, við vonum það allavega að við bara byrjum virðingu hvert fyrir öðru sama hvað aldri við erum það nú bara aukaðatrið í sjálfu sér þessi aldur það bara tala á bækinu En þú ert ungur og ern og í góðu stuðu alltaf að gera eitthvað hlaupandi út fjöll og fyrir alltaf við kynntum það einar og svo varst það eins og sagður okkur á þann að skrifa bók
Já, svo litla bók sem kom út hjá sögufjörlega í Kópavós og hér að skella samt í Kópavós núna í vor söðburðin í vor
og kom út söðburðin
og við komum með nút á afmælistegi sögufjörlega Kópavós það var 60 ára afmæli þess félags en svo við til alveg af tilviljun reyndar að ég á 60 ára sauðfjárbúskapar afmæli hérna í Reykjavík og Kópavogi því að ég byrjaði að eiga kindur 1957 bara 13 ára gamall og enn á enn kindur þannig að ég að verða með elstu sauðfjáreigendur hér á stóru svæði og þetta var þá hluti af þessu var að nota ýmis minnisatrið frá mér sjálfum minnisbækur og auk þess að vera sagfræðilegt með fjölda heimilda þannig að og það svo dálítið merkilegt hvað hefur orðið mikil breyting á stuttum tíma tökum dæmi sem Kópavog að 1960 upp úr 1960 þá eru nærið því 1000 vetrafóðraða kindur í Kópavogi hjá milli 20 og 30 fjáragendum bæði á lögbílum eins og meldtungu vassenda, fífukvæm og svo framvegis og hjá mönnum utan lögbíla og í Reykjavík voru þá á 4000 vetrafóðraða kindur
í Reykjavík
og það voru á annað 100 fjáreigendur í kringu 1960 í dag það þannig að það bara einn fjáreigend í Kópavogi það Vassendabíli Þorsteinn Hjaltestu
hann er með kindur
og síðan erum við í Reykjavík við erum, það eru 12 hjarðir 11 í Fjárborg og ein mín hjörð utan við Fjárborg Þannig að við erum núna með í Reykjavík og Kópavogi við erum með innan við 300 vetrafóðraða kindur
Já, þetta bara svona eins og hobby
Já, það er ekkert annað en í 1960 þá hérna á 5000 tölvert hátt á 5000 fjár í Reykjavík, Kópavogi og Seltjarnarnesi Seltjarnarnesi með okkur í uppreistrafélagi við eigum hérna afrétt Seltjarnarnes refsins forna sem reyndar orðin þjóðlenda við höfum fulla nýtingarétt En það hefur verið fjárlaust á Seltjarnarnesi í rúm 50 ár.
Já, eiginlega bara frá því þarna fljótlega upp úr 60.
En þeir leggja svolítið til fjarskila og halda sínu réttindum.
En hvar gengur þetta fé þá?
Það gengur ofan girðinga og norðan sem er hérna rétt fyrir neðan fóvelluvötnin og algjörlega norðan við veginn.
Já.
Og þetta er girðingarhólf stólf sem nær til Mosfellsheiðar, Helliseiðar að hluta, Hengilsvæðisins
Grafningur
er inn í því og Þingvallarsveit og Mosfellsbær og við smölum þetta alltaf sama tíma á haustin, svo fer náttúrulega fía á milli, þannig að þegar ég var að fara á laugardaginn í eftirleit þá var ég komin inn á leitarsvæði Ölfusinga
Já, allalega þanga
og að vegna þess að ég átti von á kindum
Já.
Og maður leitar alltaf að kindum þar sem fjár er von
Það er rétt
og svo lætur maður vita af þeim ef maður ræður ekki við það sjálfur. Og einn maður ræður lítið við svona laga nema sem er góðan hund.
En hvað með varnalínur þannig
að
yfir?
Það er engin varn, þetta er hólf, þetta er alveg opið hólf. Mm-hmm. Sko, hólfið hérna er landnám Ingólfs.
Já.
Það er okkar fjarskipta hólf. og hefur verið alveg frá því 1950. Mm-hmm.
Og þetta fær alveg að vera í frið og bæjar yfirvöld á, eða borgar yfirvöld á þessum slóðum eru ekkert að fetta fingur út
í þetta? Nei, aldamóti náðu sérna mjög góð samstað og samkomulag mm-hmm. þetta. Þannig að það fríðað hérna sunnan við Suðurlandsveg, gríðarlega stór svæði og fé sem til dæmis í Selvogi og út á Reykjanessvæðinu, Grindavík og víðar, það allt í hólfum.
Já.
Og við erum okkar fé í þessu stóra hólfi hérna, það stærsta hólfið.
Já.
Þannig að allt fé hérna í hólfum, nema má kannski segja kjósin, hún svolítið sér. Þannig að hér eru engin vandræði, það er engin vandræði sem stafa hér að fjör lengur, þetta er yfirleitt gott sambíli, en það eru vandamáli eins og ég nefndi áður þegar að fólk kemur lausa hunda og svoleiðislega, mm-hmm. það eru vandamál, en yfirleitt er sambíli við skóraktina og garðirkjuna ágætt.
Já, þannig að það gengur.
Og við sem erum með fjör í þéttbíli, við verðum að hlýta náttúrulega banni lausagöngu þannig að við höldum okkar kindum þegar að það ekki afrétti og heima þá verðum við að hafa það í haldi að sjálfsögðu
vitaskuld
eins og allir þurfa að gera sem eiga dýr í þéttbýli
já og það bara fara eftir þeim reglum
já.
Og allir hlýta því já. En þessi bók litla hverið þitt það er ábyggilega mikið að vöxtu þetta er svolítið svona eins og ég svona við að fletta aðeins í gegnum þetta fekk ég sömu tilfinningu og manst eftir félagsheimilinu í með allt á hreinu pínu lítið utan en risavaksaðina þessi bók er svolítið þannig
ég heldum sér þannig vegna þess að hún er hérna skal ég segja ykkur það er svona sagfræðilegt mikið í henni
mm-hmm.
en svo skrifaði ég það sem nokkrar örsögur
já
og þær eru bæði frá mér sjálfum og öðrum Og það er, fyrsta örsagan er Jón í Digranesi.
Já.
Hún er frá fyrir hluta liðunar aldar.
Já, þegar hann bjargaðist á flæðiskerinu.
Já, og hann var sko virkilega á flæðiskerinu en hann bjargaðist
Já.
Út á Skerjafirði og eða við minni Fossvogs. Og sagan hann er dæmið þarna örsögu. En svo eru hinar örsögun að tengjast mér sjálfu meira. En þetta svona til að krydda textan.
Já, alveg nauðsynleg.
En ég vona textin sé ekki leiðinlegur, það verið að reyna að hafa léttan og þægilegan með tilvísanir í alls konar heimildir og ég vitna náttúrulega til dæmis í þessa ágætu bók hans Bernhards Reykjavík, búskapin í Reykjavík og kannski á ég eftir að skrifa líka fjárbúskapin í Reykjavík því að ég hef heilmikið að gögnum
Já.
Og er einn af þeim sem hef verið þáttakandi í því.
Þú safnaði að þér ímsu?
Já, ég hef með mikið af heimildum og reyndar svæði hérna Hafnarfjör líka, Garðabæ, Álftanes og ég sé fyrir mér hornar kynslóðir sem voru í búskapnum, ekki bara í sauðfé, líka í nautgripum, svínum.
Já.
Alifuglum og fleiru
það var nú hérna bara við nýbílavegin þar var nú mitt í svínabú
heldur betur og við skulum athuga það að eitt stærsta bú landsins fjölda ára var lundur
já
það sem nú standa blokki sem var kendur við Eskilíð var lengi með stórbúrskap ég átti heim í Fossvoginu þegar ég var barn
mm-hmm.
og þá voru kýrnar hans á túnunum það var gömul kona sem fylgdi þeim eftir og, á daginn og Hún rak stórar hjarðar af mjólkur kúm á milli túnana
mm-hmm.
og hann var líka með stórt svínabú og hænsnabú og hann var bóndi á gamla skólanum hann vildi ekki búr hænsni og slíkt
nei.
Hann vildi bara búa eins og hérna var búi hér áður
já.
Og hann var ekki sáttur við það að fara frá Lundi mm-hmm.
Nei, eðlilega ekki
Hann kallaði mig til sín, þá var ég ráðunutri og bændasamtökunum upp úr 1980
mm-hmm.
til að skoða þessi mál hjá sér
mm-hmm.
og hann sagði mér að hann vildi gjarnan búa áfram þá var hann orðin gamall maður
Já, hann var orðin býsna lúmur
Já, hann var mjög fótafúin hann búin að vinna eins og þjarkur
Já.
Alla tíð
Já.
En hann var dæmi um hreinlega stórbónda Svo voru Já. Hérna all stórbýli og sum smá en síðasti það er náttúrulega í Kópavogi en góðbýli eða tvö það er Vassendi og Elliða Hvammur
Já, Vöndubú
Vöndubú en síðan var í Reykjavík síðasta bílið var í raun og veru Reykjaborg þessi stefnur Ólafsson bjó fyrir neðan Múlakverfið rétt hjá Laugardalshöllinni
Já, alveg rétt
Og hluta því landi fór undir hústýragarðin
Já
Ég þekkti stefni vel og einni Gunnar á Laugabóli sem að fjall frá nokkru fyrir 1990
Já.
En stefnir fjall frá 1992 og ég tel að stefnir hafi verið síðasti svona alvöru bóndin í Reykjavík þá ég að tala gömlu Reykjavík, ég ekki að tala Kjalarnes það er annar hluti af Reykjavík
þar
er feiknarlega mikil alifugla og svínarækt en fjöðina er horfið og aðeins eitt kúabú
og Kjalarnes og það kannski þeirra býða sömu örlög á næstu kannski álutum
maður veit ekki alveg hvernig það er
veit ekki, en þetta eru öflug bú
það eru öflug bú, það eru mjög öflug ekja og svínaframleiðsla á Kjalarnesi en þessi búskapur sem var hér Reykjavík, Kópavogi og nágrenni Mosfellsbæja sjálfsögðu Mosfellssveit á þeim tíma að þetta heyrir að mestu sögunni til og ég tel að sér mikilvægt að sér reynt að eiga á prenti eitthvað af þessari sögu
Já, og ég hefði endurvekja þetta
Já, það væri æskilegt að endurvekja eitthvað af því og það er til dæmis það hægt að ímynda sér búskap í þéttbýli við ákveðin skilirði ræktuna sjálfsögðu hérna við skulum ekki gleyma því að það var feiknarlega mikil garðrækt ef við tökum Reykjavík það var feiknarlega mikil garðrækt í Reykjavík hér áður hafðu margar fjölskyldur stuðning af því að rækta kartöflur og fleira það er til enn þann dag í dag að vísu en það er miklu minna það var bæði á sameiginlegu landi og eins í heimagörðum og það er æskilegt og væri að auka það og já, inn í borginni ekki setja allt í skemmtigarða eða skrautgarða, mætti vera líka svona nýtjagarðar og svo er að hugsa sér svolítið alveg fuglahald náttúrulega undir þeirri guldnu reglnu að allt sé haft í haldi
já, það er þetta er alveg hægt
þetta er hægt.
Já.
Allt hægt
og erlendis er tölver reyfing í þá átt að efla landbúnað í borgum og bæjum
já og það er alveg hægt
er það er hægt já. Og það er það er náttúrulega er verið í ýmsum löndum að gera þetta í nokkrum stíl og sumir líta á þetta sem líði sjálfbæri þróun til þess að borgarsjemfélagin sé ekki alveg eins háð aðfluttum mat.
Já, og ég meina að það fullt að grænu svæðum hérna það sem hægt var að útluta fólki til þess að byggja jafnvel 10-15 mann saman sem byggja sér kannski bara hús undir
það. Það er hægt að hugsa sér það og þetta þyrfti þá að fara inn í skipulag og það getur þurft svona viðhorfsbreytingu hjá þeim sem er að skipulagja áslagið.
Þeir horfa nú bara á verslunarkerfana og bílaverstaði sko.
Já, það er nefnilega ekki nóg og ef að samfélagin ætla að vera sjálfbær þá þurfa þau að gera þetta. Svo náttúrulega vantar okkur í landin okkur vantar sko allhliða byggðastefnu og landbúnaðastefnu.
Hversu mikilvæg er sjálfbærni í nútíma samfélagi eins og við þekkjum þetta?
Hún er bara framtíðin. Og allt þetta talum að draga úr útbreystir gróðurhús og lofttegunda og vernda umhverfið þetta þarf að taka með fæðuframleiðslu og innflutning og allt það sko, það er fæðuöryggi og matvælaöryggi, þannig að mér finnst umræðan þetta enn vera á svona mjög, hún er ekki langt komin.
Já, það er líka það sko áður fyrir voru við sjálfbær.
Við erum enn á því stigi að draga úr sjálfbærni.
Já.
Og ef við lítum aftur til svona 20-30 ára aftur í tíman þá vorum við sjálfbærari og það er náttúrulega öfugsnúið ef að það á alveg að fara. Þannig að ég tel að sé mjög brýnt að það sé ekki síður hagsmunir þéttbýlisins að dreifbýlið fá að dafna. Við þurfum á því að halda ekki bara vegna landbúnaðar og sjávarútvegs. Það er svo mikilvægt núna vegna ferðaþjónustunnar.
Já.
Og svo er það öryggisatriði fyrir þéttbýlið að eiga þetta bakland ef að hér eru eldgos og óáran.
Já.
Mjög mikilvægt öryggisatriði og fyrir umhverfismálin þá er betra að hafa dreifða byggð heldur en þetta
það.
Og þannig að það mælir allt með því að ný ríkistjórnir taki þessi skipulagsmál fastari tökum og síðan getur alveg komið til greina að efla búskap aftur í þéttbýli sem að nú er að mestu orðið aflagt og hefur verið amast við heldur betur í gegnum tíðina En ég held að þau sjónarmið sé að verða úrelt núna.
Já, vegna þess að sko fólk átt að segja því að þetta skiptir máli, tengingin við matinn.
Það rétt hjá þér, það tengingin. Mm. Vandinn, einn vandinn í dag að það að rofna tengslin á milli barnanna og til dæmis ræktunar matjurta og ræktunar búfjár.
Já, það verður fækka til dæmis svona matjurta görðum sem börnin geta...
Alveg.
Já.
Og lagði niður skólagarðarnir og lagði niður skólagarðarnir illu heilli þeir voru stórmerkilegir það að vísu verða að nota þá með öðrum hætti suma þeirra sem jákvætt í sjálfur sér en ég tel að skólagarðarnir það hefði átt að halda þeim við þeir voru alveg príðilegir og reyndust vel ég meina það kostar allt eitthvað
já.
En ég held að það sé langtíma fjárfesting að til dæmis að vera með skólagarða
Ég held það.
Ég held það sé og nú varðandi til þeim alifugla, það er nú genum að 3 ár síðan að Reykjavíkuborg fór að leifa minniháttar alifugla hald.
Já.
Það er að vísu lítið, það eru 11 þéttbýlisveitafélög í landinu sem leifa, eru með reglur um hænsna hald. Með mismunandi margt, það er minnst hérna... Kvótin minnstur hérna á suðvestur hotninu, það eru venlega 4 hænur
já.
Og engin hanni, en akureyringar eru með 15.
Það er svolítið
mestur. En aldrei hanni í þéttbýli.
Nei, það hefur verið svona megin regla og hefur sátt það, held ég.
Jú, það er skiljanlegt.
Já.
Það er þetta að skilja það. En hvað var til þessara viðhorfsbreytinga hérna í þessum efnum hérna í Reykjavík?
Það voru fólk eins og ég og fleiri sem vorum að hvetja til þess að þeir færu nú að skoða þetta.
Já, svona nöldur skjóðu sem
voru
að stað.
Vegna að það var tölvöld að fólk vera að stelast til þess að vera með hensni.
Sem er verra.
Miklu verra. Já. Það betra að vera með reglur og hafa stjórn á því.
Já, sjúkdóm var til lagi og annað.
Og ég átti svolítið þátt í því að reyna að fá ráðamenn hérna til að skilja þetta.
Já.
Og það tókst, þannig að reglurnar ekki gallalausar en þetta samt svona, þannig að það eru nokkri konu með leyfi.
Já, var þetta löng bara þetta?
Já, það tók tölvörn mörg ár og ég átti við tölvið jafnvel hásetta menn hjá borginu sem voru afskaplega hrættir við þetta, þeir voru afskaplega hænsna hrættir.
Já.
En svo mættu orði komast, ég þarf nú ekki nefna neinn nöfn, en það örlaði mikið á mikilli hænsna hræðslu. Og það er bara hluti af þessari fyrringu sem er orðin. Mm. Fólk er jafnvel smeykt við dýrin.
Fenguðu gæsa húða til þessunni?
Það mætti halda það. En það er eins með hænsnahald eins og sauðfjórhald og hrossahald og annað.
Já.
Að það þarf að skipuleggja það og hafa það í haldi, dýrin í haldi, hundahald, það er saman gælu dýrin hundahaldi til dæmis. Mm-hmm. Og þá er þetta vel hægt.
Mm-hmm. Þetta er orðið dýravenni... borgarsamfélag, sko, við sjáum það er komið hundagerði og svo
það veist. Já, það eru jákvæðir hlutir að gerast.
Já.
Þetta er svona aðeins að skána.
Það er að skána. Það voru hreinlega fyrir nokkrum áratugum var beinlínis í stefnu hér útrýmingastarfsemi á öllu sem tengdist búfé.
Já.
Bara útrýmingastarfsemi.
Já, burt með þetta allt saman.
Og ég átti þátt í því að berjast gegn því á sínum tíma og þetta kemur nú nokkuð vel fram í bókina Seggert sem við tölum um á.
Já,
hér var sauðfjár stríð í kringum 1970 og ég tók virkan þátt í því.
Og sama var með hundana til dæmis.
Við vorum vopplausir nema að skrifa og tala.
Já.
En það hafði árangur, það bara árangur.
Já, og til dæmis...
Þá fékk fjárhugandafélag Reykjavíkur sem verður 90 ára þessu ári,
já.
Bara núna eftir mánuð.
Já, til hamingju.
Það verður 90 ára. Að það fekk fjárborg útlutað landinu það 1970. Við vorum áður með fjárborg við Breiðholtsveg.
Mm-hmm.
Það sem að hreinlætisvöru fyrirtæki tengistendur núna.
Já.
En það vorum við reknir 1968 af fullum krafti. En síðan var þetta heilmikið mál hér í bæjapólitíkinu og það fór þannig að mikið vegna tilhlutans Albers Guðmundssonar.
Já.
Að fjárhugandafélagi fékk fjárborg og þar var byggt haustið 1970 og þar er núna nær allt féð sem eftir er og fjöldi hrossa.
Já, og mikill búskapar hugur í mönnum þar.
Ég það er tölvöru búskapar hugur sko. Þannig að þetta er svona þessi borgarbúskapur.
Já.
Við eigum ekki að líta á hann sem vandamál.
Nei.
Hann er ekki pláa.
Nei.
þegar að haftir höfðir stjórn á hlutunum. Það skal viðurkennt í gamla daga, þá var féð að koma hérna inn í bæinn, það var vegna þess að menn girtu ekki þær girðingar sem þurfti að girða. Já, þótt á það að veri bent.
Ég man eftir hrossum að beita leiknisellinum, sko.
Já, það.
Já,
alveg rétt.
Já.
Það kom fyrir.
Það kom fyrir að naut kálvar sáust nýr í Breiðholti og sjöfði og... En þetta er, það gengur ekki. Það verður að vera regla á hlutunum og eins er það með hænsnin, þau með ekki ganga laus.
Nei.
Vandamáli er ekki dýrin sjálfhaldur fólki sem má sjá.
Það er akkurat máli. Það er vandamáli.
En oftast er nú þannig að fólk vil gera þetta vel.
Já,
sem betur fer. En það fer nú að styttast í þessu hjá okkur. Skemmtilegt og ljúft spjall eins og alltaf þegar kemur í heimsókn. Við fórum ekkert inn í alvarlegu málin eins og það er hættur sem stafa steðjað íslenskum bústofni jafnvel vegna sjúkdóma,
innflutninga. Það þurfum að taka það
spjall bara aftur seinna. Heilmikið mál og við þurfum að átta okkur á því að við munum ekki viðhalda fæður ekki landinu nema við framleiðum sem mest sem við getum sjálf. Við höldum því ekki við með innflutningi og þegar til lengda lætur þurfum við að styrkja framleiðsluna í landinu.
Við verðum að gera það og það er ekki þar með verið að segja að það sem að kemur utan sé eitthvað óætið
og
ógeð.
Og heldur. Við munum alltaf þurfa að flytja inn mikið
Já.
Því að við getum ekki framleitt nánda nærri allt.
Nei.
Við erum ekki að framleiða í raun og veru nema svona rúmlega helmingin af mat og drykk.
Og líka sérstaklega því að okkur hefur fjölgað svo mikið bæði hér föstum í búum og svo ferðamönnum.
Það er stórfelld fjölgun í raun og veru neytenda.
Já.
Því að þið sjáu það að fjölgun ferðamanna, hún er svo gífurleg og það er núna komið fram í nóvember og hér er að koma heilu hóparnir. Já. Ég var að taka móti Amerikonum núna í síðustu viku
Já.
Sem er að fara landið og fólk er að, sko það búið að lengja ferða þjónustu tíman. Og það er meðal annars þess vegna sem við þurfum að halda við byggðinni.
Já,
út um allt.
Sterkri byggðum allt land, já. Það er hagsmunamál allra.
Flott loka orð og skilaboð til þeirra sem eru að fjalla ræða saman stofnun í myndun nýra ríkisstjórnar.
Já, algjörlega.
Og hvort sem það verður þessi eða einhver önnur.
Já, gangið þeim vel.
Já, óskuðum góð tengis.
Góðar hvaðið bara.
Gott að fá því heimsum til okkar. Takk fyrir alla sögurnar.
Já, takk ykkur fyrir.
Dr. Ólafur Dýrmundsson, sjálfstætt starfandi búvísindamaður.
Við ætlum að enda þetta ekki pop.
Er það ekki við hæfi?
Á Shades.
Já, sjálfsögðu. Það er aðeins eldri en það sem við heyrðum að hann.
Já,
aðeins. En hann mitt er nýjórin 70, hann er 70 og háls núna.
Hann er búin að vera aði í hálfa öld.
Hugsa sér. Bara hugsa sér. Vá, kannski 10-20 ár eftir.
Já, hann var innan við 20 og nú er hann rúmlega 70, hann er búin að vera aði í rúmlega hálfa öld.
Svona eins og þú.
Kannski má segja það,
já. Þínu, já. Þú sagði okkur frá fyrstu kynntónu þínu þegar þú varst 13, þetta er bara svipað.
Þetta er svipað.
Já. Gaman að hafa þið hérna með okkur og gangi ég vel í öllu sem þú tekur þið fyrir hendur. Við ætlum að kveðja í dag, njótið í dag sinns kæru hlustendur og verið góð hvert við annað. Við kveðjum með Iggy Pop, Jimmy Ostenberg.
Jimmy Ostenberg.
Já.
Gjörðu full.
Verið sæll. Like a king
They cost a lot. I hope I don't break them. I hope we don't break up. I'm not the kind of guy who dresses like a king.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Manstu hvað vetardekkin voru léleg þegar þau voru tekin út af bílnum í vor? Ekki setja það undir aftur. Við eigum fullt af góðum dekkjum á góðu verði. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Jólahlaðborðið á Fjörukránni og Hótel Víking Hafnarfirði. Upplýsingar á fjörukráin.is.
Því þar allt sem man ég, því þar allt sem man ég, það mitt draumaland.
Sæktu styrk í íslenska náttúru, veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is.
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex villt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn undirstaðan í saga víta sem eykur orku og úthald. Sagtur styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Sjávarbarinn auglýsir. Öðruvísi jólahlaðborð fyrir hópa, 3900 krónur. Nú rétti tíminn til að panta jólahlaðborð fyrir hópinn. Okkar hlaðborð svolítið óhefðbundið en gómsætt og gyrnilegt á frábæru verði. Aðeins 3900 krónur á mann. Sjávarbarinn.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum. Útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja. Þarft að láta mála? Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444. 773-0444.